Miracle 87 Campus FM. Dan Huar,
Middle Age Exposed.
Jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
E din issa fil-episodju numru 6 ta' Tielet Sensiela.
Ekku, Season 3.
Season 3, iva. Season 2 għas l-istaġun diffiċli, ġeneralment, li ħafna, per esempio, serje fuq Netflix sawa. Jibdew bil-kbir u kulħadd jitkellem dwaru. Mbagħad it-tieni sensiela tħollu torbot jekk tkompliċ is-sensiela tagħmel ħames jew sitta jew anke 10 staġuni, jew inkella tiqafx tiġi xi kkanċellata wara t-tieni sensiela għaliex skont kemm tiqpa tattira nies biex jarawha. Aħna biżniha t-tieni sensiela. Anke fil-mużika teżisti di jgħidulha the difficult second album.
U teżisti anke fil-kodba, the difficult second novel. Teżisti u fil-fatt hija waħda mill-problemi li jista' jkollok bħala kittieb jekk ikollok l-ewwel rumanz ikun suċċess kbir.
Iva, iva.
Aħna t-tieni wieħed ikun ara batut, pereżempju. Eżatt,
artisti tal-mużika pereżempju li jiksbu suċċess malaj, jew jidher li jiksbu malaj fis-sens ta' jkunu għadhom żgħar ħafna u mill-ewwel jitaraw fil-post numru wieħed. Kien hemm kantant partikolari niftakar meta kont żgħir jien kont nammilah tal-80s, Adamant, kellu diska kien ikanta when you get a number one, the only way is down. When se tibda bil number one, se kull suċċess li jasallek numru 5, numru 3, numru 4, numru 10, lebda wieħed minnhom u numru wieħed.
Vera, imma mbagħad ma ninsew xogħol speċi fil-mużika li tiġri ma mhux fil-mużika biss, illi ikollok vera, ikollok l-ewwel hit u titla' number one. Imma mbagħad tibda tindor li kollhom diski oħrajn iktar mingħajr diżmien li forsi ma jitilgħux number one, jiġifieri f'termini ta' beħħ. Forse ma laħux dak l-istess suċċess, ma tibda tinduna li l-artist huwa qed jimmatura.
Iva, jsir.
U kultant.
U jibgħu jseguh il-fans ta' vera. Mhux dawk il-fans li oġobhom pereżempju l-fatt li hija xi ħaġa ġdida u telgħu fuq il-karru biex jiċċelebraw miegħu u mbagħad wara ftit jerġgħu jiżdumu fuq il-karru ta' suċċess u jabbandunaw.
U inti għandek ħafna patterns differenti. Ġifieri għandek patterns pereżempju fil-bands din naraw ħafna, pereżempju bands li l-ewwel kellhom għall-argument 10 snin low profile qatt ma kellhom suċċess fejn esperimentaw ħafna bil-mużika u mbagħad pereżempju jkollhom suċċess kbir illi jitfadaw l-sħif fuq il-karriera tagħhom.
Każi klassiċi l-R.E.M. u Red Hot Chili Peppers.
U anke l-Metallica pereżempju, jiġifieri il-Metallica, meta jien kont nisma' l-Metallica, ħbib tiegħi l-iskol kienux jafu minn huma l-Metallica. Issa kienu ħarġu, ta' kienu ħarġu When Justice for All, Master of Puppets, jiġifieri Ride the Lightning. Kollha kienu ħarġuhom daw. Imma meta mbagħad ħareġ il-Black Album u kulħadd sar jaf bil-Black Album u bil-Metallica, anke bil-qatt ma sema rock qabel.
Iva, iva.
Kulħadd irid jisma' l-Metallica.
Eżatt. Qed ngħidu għall-ħabta tal-1990 wieħed u design.
Eżattament.
Meta kienu ilhom jiġifieri joħorġu diski minn snin 80.
Jiġifieri anke. Però
fis-snin 80 l-attenzjoni kienet fuq gruppi oħrajn.
Eżatt, u mbagħad kellek gruppi li għamlu suċċess mill-ewwel. Imma matul iż-żmien il-mużika tagħhom immaturat. Ġifieri l-ewwel bdew b'suċċessi li kienu pop.
Aha.
George pop Michael, rock, case in point, le? George Michael, l-ewwel beda mużika vera pop.
U suċċess tiegħu tal-bidu kien marbut ħafna mad-dera gustuża tiegħu.
Eżatt, u imma mbagħad il-mużika tiegħu komplett immatura.
Ħafna, ġifieri.
Għandek modelli differenti, le?
Eżattament.
Modelli differenti.
Qed nitkellmu dwar sebgħin il-grupp Metallica, aħna ma nqogħdux lura milli niddiskutu il-kultura popolari, għaliex le, wara kollox x'hekk jagħmlu, il-middle-aged people, il-middle-aged men.
U hekk jagħmlu anke fil-middle-ages.
Eżatt. U qed nirrekordjaw dan il-programm għalfini tal-arkivji u għalfini tal-istoriċi u s-semmija tal-futur. Qed nirrekordjaw isu f'Mejju tal-2023. Il-Metallica għamlu comeback dan l-aħħar b'album ġdid milli jidher il-kritiċi qed jgħidu inkredibbli kemm hu tajjeb.
Eħe, jiena smajt xi ħaġa, ġifieri.
Għandek ma smajtux ġifieri.
Ma smajtux sħiħ.
Okej.
Ġifieri smajt xi biċċi żgħar, nammet li biċċi żgħar smajt. U li smajt oġobni.
Ġifieri.
Ħanilek, dana, meta konna, meta konna d-Nazar, iġi meta ħarġ il-Black Album, per eżempju, jena kont jiet lej laħar ta' sekondarja. U meta tkun dak iżbied iffissat fuq il-mużika?
Il-Black Album huwa 1991,
xi ħaġa hekk.
U kien fih is-suċċess li l-aktar in-nies jassoċjaw ma' dal-grupp Metallica, Nothing Else Matters, Unforgiven u Enter Sandman.
Eżatt, eżatt.
Li huma diski ġiet ngħid minnhom pjuttost slow. Isom quasi orchestrali fil rock taħħom.
Ħdejn il-mużika li kellha qabel Metallica u ma' soft ħafna.
Eżatt. U mbagħad il-Enter Sandman kienet aktar tradizzjonali rock, jiġifieri.
Eh, ma' xorta compared ma' dak li kellu jdoqqu qabel hija slow ħafna.
Imma kienu aktar aċċessibbli għall-poplu ġenerali.
Ekku. Imma lina li konna f'dik dik in-niċċa biex ngħidu hekk ta' mużika, għalina qisu dej sold out.
Aha, aha.
Allora, għajnix nsegwom da' stand. Il-bet bada għal-ohra, xaħat bħalo zi Osborne, jina bħajt nsegwi għal-dajem.
Kull album li ħareċ, jekkinx, meta kellu 30 sena, jekkinx meta kellu 50.
Eżatt.
U baqa l-ġviri ta' livelli kont ħossok soddisfatt anke qabel album ta' aktar tard fil-karriera tiegħu.
In ġenerali, hija. Ġifieri, isu għandu, ara, ħanejdu. Ozzi, għatma kellu l-standard eccezjonali, u, għettifem, ġifi per eżempju, meta kien mal-Black Sabbath, għax kienem ingredienti oħrajn illi kienu jagħmlu l-Black Sabbath eccezjonali, inkluso ozzi, ma mhux ozzi waħdu.
Ok.
Imma imbagħad meta telaq għal rasu biex għatma kien xi ħaġa eccezjonali, imma dejjem kostanti.
Konsistenti.
Konsistenti dejje. U allura, inħoss li l-jirnexxi li jagħmel da tul karriera ta' 50 sena.
Pratikament, iżgur, minn 50 sena.
Inħoss li huwa achievement kbir, apart li jitoġobni l-mużika tiegħu ġifieri.
Tajjeb, mela illum bandija fuq il-mużika, partikolarment il-mużika. Rock qawwija, rock heavy metal u hard rock ta' bosta artisti inti Alex tkellimna dwarha kemm il-darba din, inti kont dilettant li minn dikont żgħir, però inti wkoll miftuħ għall-mużika klassika kważi kull tip ta' mużika ġifieri.
Hija jiena ħanejdlek hemm il-mużika toġobni fil-ħafna espressjoni tagħha, mhux kull tip ta' mużika toġobni l-istess, jiġri l-lum nisma per eżempju għadni nisma dak ir-rock metal li kont nisma ta' kont żgħir. U għandi t-tifla tgħix kemm toħob pjaċir bħalissa qed intija doża żgħira ta' heavy metal. U bħalissa qed tieħu doża ta' ACDC. Imma nisma' ħafna mużika klassika, ġifieri kemm għaliex il-mara tiegħi hija mużiċista klassika, ġifieri hekk jekk bar riċ irid nisma'.
Mela, Alex, nisimgħu silta mużikali li abbinata mal-Medjuevu, silta qasira, biex imbagħad naqilbu l-folja u nitkellmu dwar il-Medjuevu nnifsu. Llum ħankomplu nitkellmu dwar l-arti tal-Medjuevu, nkomplu fejn waqafna l-ġimgħa l-oħra, il-programm numru 5, programm li wkoll issa bħalissa probabbli tiġi għattella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM minn tilfu l-ġimgħa l-oħra jista' jisimgħu online bħal ħafna programmi oħrajn. Għan nitkellmu dwar l-arti pereżempju Bizantina. Però lo vedi in questa maudina e senta. We'll be right back. Miħot li da pun seba Campus FM, Alex Farrugia, jina kolin fitz dan huwa Middle Age Exposed. Alex, l-arti tal-Medjuevu, it-tieni parti fidejk.
Mela, illum ħanitkellmu, ħanibdew billi nitkellmu ftit dwar l-arti l-arti Bizantina. Arti li l-focus ta' ħafna drabi huwa wieħed ħafna drabi ma' mhux esklusivament. Huwa wieħed iktar religjuż. Law ħaġa ma rridux ninsew li hemm kontinwazzjoni, jiġifieri l-arti Biżantina mhijiex xi ħaġa illi isseħ f'daqqa, imma hija trasformazzjoni bil-mod il-mod b'kontinwazzjoni mal-arti ta' żmien Ruman. Ma ninsewx li wara illi l-Imperu Ruman jadotta l-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu bil-mod il-mod, bil-mod il-mod f'sempre l-attiv, għaliex hekk konna nħarsu forsi miż-żmien tagħna lejn dak iż-żmien, naraw li fuq perjodu ta' 100-150 sena il-Kristjaneżmu trasforma ħafna l-Imperu Ruman, tajjeb. Jiġifieri trasformazzjoni kienet maġla, ma ovvjament għal min qed jgħixha. Dak iż-żmien isu qed ngħidu fuq tliet erba' ġenerazzjonijiet qed isseħ din it-trasformazzjoni. Trasformazzjoni tiddur minn dak li huwa pagan u minn dak li huwa sekulari għal dak li huwa reliġjuż. Tajjeb. Meta qed ngħidu reliġjuż qed ninkludu wkoll ir-rappreżentant ir-rappreżentazzjoni tal-familja reali. U ta' dawk fiċ-ċirku tal-familja reali. Waħda mill-trasformazzjoni importanti li għamel Kostantinu tajjeb hija li Kostantinu jibda jqis li lu nnifsu bħala midluk imperatur direttament minn Alla. Tajjeb. Infatti din naraw anke fuq il-Muniti. Tajjeb, mhux hekk inti tara l-Munita illi kienu joħorġu l-imperaturi Rumani, tajjeb, ġeneralment inti għandek l-imperatur bi profil. Tajjeb, taraħ mill-ġenb.
Eżatt, anke fuq il-bolol.
Eżattament. U l-ewwel Muniti ta' żmien ta' żmien Kostantinu. U ma hekk, jiġifieri fadek tara l-luf il-bolla ta' Ingilterra kif qed issemmi inti pereżempju il-profil ta' Reġina Eliżabetta. U issa nimmaġina jkun hemm ukoll tar-re Karlu t-tielet.
Dan ix-xahar hemm il-koronazzjoni.
Eżattament. F'daqqa waħda wara li jadotta il-Kristjaneżmu bħala r-reliġjon tal-Imperu, l-immaġġ ta' Kostantinu timbidel. U naraw Kostantinu li qed naraw qisu il-wiċċ tiegħu iktar ħares lejna, imma jneħ itħarsu lil fuq. Tajjeb, ġifieri simboliżmu huwa wieħed evidenti li għandek il-lal itħares lejn Alla. Ġifieri imma huwa l-Imperatur biss li jista' jħares.
Għax huwa l-mibgħut.
Lejn Alla. Ġifieri waħda mill-affarijiet konvenzjonijiet li kienet komuni ħafna fil-qorti Byzantin, fil-qort Byzantina, mhux il-qorti tal-ġustizzja, l-qorti tal-imperatur. Kien li inti ma tħares qatt lejn l-imperatur. Tajb, ġvint jizom dejjem għajnejk l-isfel. Ġvint nsibuwa u nsibu dokumentazzjoni dwar. Allora, meta l-imperatur qed iħares il-fuq lejn Alla juri il-konnessjoni illi hemm bejn it-tnejn. U allura nsibu ħafna immaġnijiet fejn l-imperatur u l-familja tiegħu jidħlu jagħmlu biċċa parti sħiħa integrali mill-arti sagra. Eventualment din id-drawwa tidħol anke fl-arti anke tal-punent. U allura nsibu ħafna fil-Medjuevu pitturi fejn inti għandek xena sagra u mbagħad għandek nies komuni jew inkella rejiet jew nobli, ġarment min ikun ikkummissjona tajjeb dik il-pittura li jkun jagħmel parti minn dik ix-xena qaddisa. Ma din tibda mill-arti Byzantina. Din il-bidla L-ewwel ħaġa titrasforma l-pittura Biżantina, ġifieri jekk ikollna l-ewwel ħaġa għal min qed jismana, ejja niftakru ftit il-karatteristiċi ewlenin tal-pittura pereżempju u tal-arti Biżantina li hija two-dimensional ħafna dik li għadda daraw illum fl-ikoni biex ngħidu hekk. Hija l-proporzjonijiet mhumiex razzjonali, huma sproporzjonati ħafna. L-espressjonijiet huma partikolari, immens. U wieħed jgħid allura għaliex ir-Rumani aħna għandna evidenza illi ir-Rumani kienu kellhom pitturi ta' kalibru għoli ħafna, ħafna. Jekk xi ħadd xi darba jkun Ruma u jmur fil-Mużew Arkeoloġiku ta' Ruma, jara pereżempju l-pitturi tal-ġnien ta' Livja li kienet il-mara ta' Awgustu. U jara xi ġmiel ta' pitturi li kienu affreski biex ngħidu hekk mal-ħitan u kemm huma naturali. Allora għal ħafna żmien l-istoriċi tal-arti u l-istoriċi kienu jħossu li allura qisu bħal kien hemm rigress għaliex milli dik il-pittura vera realistika għal pittura li hija stilizzata ħafna. Illum ftit għadhom dawk li jżommu ma' dik it-teorija li kien hemm rigress artistiku, pjuttost kien hemm bidla fl-iskop tal-arti. Tajjeb, ġifieri l-arti Biżantina mi essenzjalment mhijiex dekorattiva, imma hija devozzjonali, għandha rabta kbira reliġjuża u allura hija wkoll simbolika ħafna. Jiġifieri jekk aħna nħarsu lejn l-arti Biżantina naraw ħafna simboli, inklużi pereżempju kif iżommu s-swaba, jekk qed itħares lejn pittura Biżantina u tara kif qiegħdu s-swaba jisom msalbin. Tajb, jisra għandek s-swaba msalbin, tinduna li mhijiex mod naturali kif inti tqiegħed idejk. Anzi, jekk tipprova tagħmilha bħalissa qed nipprova nagħmilha jew is-semija tagħna ma stawx jaħrawni ma qed tipprova nagħmilha.
Qed tfakkarni f'dawk in-nies li għandhom diffikultà jagħmlu dak is-sinjal ta' Star Trek.
Imma di ħafna iktar
diffiċli. Jew ta' dawk il-gangs tal-Istati Uniti, tal-West Coast to East Coast u għandhom is-sinjali segreti tagħhom. Issa
di jekk tipprova tagħmilha, qisu kważi jaqbdek buha wiċċ fil-pala ta' jidek. Imma fil-verità, meta inti tħares lejn is-swaba, il-pożizzjoni tas-swaba, jagħmlu l-ewwel tliet ittri bil-Grik għal Kristos. Tajjeb, ġifieri qed jużaw is-simboloġija tas-swaba biex juru d-dusija tal-persuna. Tajjeb, ġifieri kien qed għandek pittura u fiha jidher ix-xitan. Xi ta' żgur mhux issibu bidej hekk. Tajjeb, ġifieri dika tidħol ir-raġġiera.
Ah, f'dan żminijiet.
Eżattament. Imma wkoll ir-raġġiera mhux biex biss għal dawk għal qaddisin jew għal Alla jew għal Kristu jew għal Madonna, imma hija wkoll pereżempju għal familja reali. Tajjeb, jiġifieri ir-raġġiera mhijiex daqstant sinjal ta' qdusija, ta' skem sinjal ta' divinità.
Kienu daqxejn rasom kbira, u ġvijadaw, jikkonsidraw li l-om infusom divinità.
Jismaj, tinsix illi wara il-waqa tal-imperu fuq in-naħa tal-ponent, kellhom biċċa raġun illi kollhom ftit rasom kbira. Għalli xuma kienu dawk li baqgħu id-discendenti tal-imperu Ruman. Ġifieri dawn ifimni fil-waqt li madwarhom kellhom ħafna imperi ġodda renji ġodda, huma kien għadhom l-imperu li kien imperu millenarju. Tajjeb kellhom 1500 sena warahom daw. Innaf, tinsiex illi kull imperatur Biżantin, tajjeb, l-ewwel ħaġa kien magħruf bħala Kajsar, bħala Caesar.
Okay, all right.
U kellu wara ismu Augustus. Iġifiri, il-wirt li kellhom kien kbir. Tajjeb, mentri ir-re tal-Franki, jew ir-re tal-Longobardi, jew ir-re tal-Viżigoti, ma stax jgħid li kellu dik it-tip ta' discendenza. Tajjeb, iġifiri, bir-raġun kollu li huma kellhom u vera l-attitudni tagħhom kienet għax għandna dokumenti ta' ambaxxeri. Tajjeb fejn tinduna li kienu l-ħarsu l-isfel lejl oħrajn, per eżempju, dokument interessanti ħafna ta' min jaqraħ huwa l-Alexiad ta' Anna Komnena, tajjeb, li tirrakkonta l-istorja ta' meta ta' missiera Alexus u meta l-ewwel Crusaders imorru għand missiera. U l-mod kif il-Griegi, kif il-Bizantini, qegħdin iħarsu lejn dawn il-Crusaders ġejjin mill-Ponent. Tajjeb. Illi speċi daw barbari, daw slavaġ, daw bla kultura, bla sofistikazzjoni, ġellieda tajbin, iva vera, imma dawn xej jintnu, twal, għalihom it-tul kien ħaġa kera. Tajjeb, ġifieri.
Assuma kienu mill-Mediterran.
U bakru mill-Mediterran, ġifieri, anke il-muskolatura żejda, jew għalihom kienet xi ħaġa bestiali. Il-mod kif speċi kienu ħarsu lejn dawk li kienu differenti minnhom kien dak il-mod. L-ikoni l-arti Biżantija titrasforma ruħha ħafna fl-ikoni. L-ikoni semmejna xi ħaġa fil-programm li għadda mhumiex sempliċement pitturi. L-ikoni huma oġġett ta' venerazzjoni. Tajjeb, it-twemmin kien, u hawnhekk naraw anke influenza pagana rumana, illi fl-immaġni ta' Kristu jidħol l-Spiritu ta' Kristu. Tajjeb, ġifieri, illi l-immaġni fija nifisa tevoka l-Spiritu tad-divinità. U allura għandek it-tradizzjoni li għadha sal-lum fil-Knisja Ortodossa, illi l-ikoni tbushom, tinkina ruħek quddiemhom, eċetera, eċetera. Min illum aħna, per eżempju, aħna li aħna fil-kulturi tas-Sud, influenzati ħafna minn din il-kultura, mingħajr ma nafu, per eżempju għandna il-
Il-busu s-salib, per eżempju,
il-busu s-salib,
anke jekk titlef l-ID card, mhux veru.
Anke jekk titħu ġurament.
Ġurament, u
illi inġorgu l-vari.
Iva. Dik minn hemm ġejja.
Inti, il-festa kif nafuha, ġifieri li toħroġ il-vara bil-purċissjoni, eċetera, hija taħlita ta' żewġ tradizzjonijiet, tajjeb. Illi huma t-tejn medjevali. Ġifieri waħda minnhom hija il-pageantry religious fit-triq. Tajjeb. More or less kif pereżempju il-Gargur jagħmlu il-pageant tal-ġimgħa l-kbira fil-ġimgħa l-kbira. Dik hija tradizzjoni medjevali. Mhux qed ngħid li dik tal-Gargur hija direttament discendenti minn dawk tal-Medjuevu, imma dik it-tradizzjoni ta' pageant fit-triq dik li mbagħad aħna qlibna eventualment fil-ġimgħa l-kbira, il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira, dik hija dik tradizzjoni medjevali. U l-idea illi l-istatwa b'xi mod hija rappreżentattiva jew b'xi mod tqanqal lid-divinità. Issa, ovvjament fil-kult Ortodoss ġej mill-kult Biżantin li ġej mill-kult Ruman hija iktar minn hekk. Jiġifieri l-immaġni tal-proċess tal-ikona, mhux kwalinkwa immaġni, anqal id-divinità, fih element tal-ispirtu tad-divinità. U għaliex, għax għandek proċess. Għaliex min qiegħed ipitter l-ikona, mhuwiex pittur komuni.
Qed jiġi ispirat.
Qiegħed anke jimmedita huwa proċess reliġjuż. Li jitlob it-talb, li jitlob il-riflessjoni waqt li qed pitter, qed tifhem, ġifieri huwa proċess twil, huwa proċess deep ħafna, fih ħafna في ħafna element spirituali għawi.
Zgur.
Ta' jibġi fej mux kullħat jista' jkun pittur tal-ikoni.
Tal-ikoni, aha.
Għabin, kullħat jista' jpitter ikona, jekk ikun jaf pitter.
Imma biex tkun vera,
biex tkun vera ikona kif suppost, hemm dan il-proċess kollu marbut, marbut magħha.
U mhux taf xejn jiġifieri daw l-ikoni ħafna minnhom ikollhom marbutin magħhom il-tradizzjoni ta' li qalaw il-grazzi.
Ta' żgur, eżatt, għax l-ikona, l-ikona fija nifisa, allura issir qisu
xi ħaġa divina.
Eħe, element fija element ta' divinità, mhijiex divina iper se, imma joħroġ minn għandek proċess ta' emanazzjoni, xi ħaġa li toħroġ minn xi ħaġa oħra. Ta' divinità.
Eżatt, hija mod ta' komunikazzjoni ma' divin.
Eżatt, isu bħal biex tgħidu hekk dika immaġina.
L-interpreter.
Immaġina l-ikona, tajjeb, immaġina li messa Alla. U bad wara missi ta' qit ta' Alla, tajjeb. U bad wara missej ta' inti. Allora inti qed tidek fej qabel kien hemm li ta' Alla. Biex nagħti immaġni.
Dissimplifikawa.
Kifanejtek.
Uiva, ġiviri għalek edda twemmin li dawn jaqalaw il-grazzi.
Eżat, bħal meta aħna per eżempju għanna l-laptu. Tifem, illi u dan it-tib ta' twemmin nsibu anke per eżempju fil- nsibu kemm fil-ġudaizmu u nsibu anke fil-Islam. Tajb li inti per eżempju l-amuleti fl-Islam, li inti tikteb parti mill-Koran u inti żomma miegħek. Fil-waqt li fl-Islam li ovvjament l-Islam ma jaċċettax ix-xbijat, tajjeb, allura għax ma jaċċettax ix-xbijat idwar għall-kelma. Bħal-ġudaizmu, idwar għall-kelma. Tajjeb. Mentri, ħabba l-Kristjaneżmu, speċjalment il-Kristjaneżmu tal-Vant, kien ibbażat iktar fuq iġbija, allora iġbija hija biex ngħidu hekk mhux biss rappreżentazzjoni tad-divinità, imma għax hija rappreżentazzjoni tad-divinità tieħu fiha wkoll l-element divin. Ovvjament dan ma kienx proċess bla kontrast. Jiġifieri, ħaġa il-perjodu fejn l-ikonografija f'daqqa waħda tieħu daqqa kbira għal fuq, tajjeb, isir popolari ħafna, u fi żmien l-Imperatur Ġustinjanu, ġifieri qed ngħidu bejn il-527 u l-565 wara Kristu, imma iktar ma bdew jiżdiedu l-ikoni, iktar bdiet tikber kontroversja dwarhom. Il-proċess ta' wara l-ikonografija kien illi insibu bunita ta' żmien Ġustinjanu t-tieni fejn għall-ewwel darba Kristu jidher fuq wiċċ il-munita. Jiġi fuq naħandek l-Imperatur fuq naħa għandek il-Kristu. U peress ma ninsewx li sa dan iż-żmien l-Imperu Islamiku diġà jeżisti. Imma l-Imperu Islamiku kien juża munita Biżantina. Imma peress li deret iġbija ta' divinità fuq il-munita u l-Islam ma jittollerax iġbija ta' divinità, tajjeb, allura minn dak iż-żmien il-Musulmani qalu ma mhumiex ħajużaw iktar il-munita Biżantina u bdew joħorġu il-munita tagħhom. Tajjeb. Imma sa dan it-tant jitwielet il-movement ikonoklastu.
Okay.
L'ikonoklastisizmu.
Ija, waħda minn dawk il-klim. Tang twister.
Ikonoklasm.
L-Inglis.
Kien moviment kontra l-ikoni.
Ok.
Li kien jgħid li l-ikoni huma forma oħra ta' paganizmu. U f'daqgħa waħda twieldet din il- biex ngħidu hekk din id-dikotomija, din l-oppożizzjoni dawk li huma favur l-ikoni, dawk li huma kontra l-ikoni. U jekk tara ikoni minn dan iż-żmien, ġieli ssib ikoni illi huma mibruxin. Speċjalment
ġew attakkati.
Da żgur, speċjalment kien jobarxulhom l-għajnejn.
Terrorizmu ġifiri
praticamente. Terrorizmu kulturali. Tantu hekk illi l-imperatur Leo t-tielet, tajjeb, u nifsu ikonoklasta. Tajjeb, ġifieri qed ngħidu fit-tmien seklu, ġifieri qed ngħidu bej 726 wara Kristu, 730 wara Kristu, ħareġ sensiela ta' liġijiet biex jikkontrolla u jwaqqaf il-produzzjoni tal-ikoni. Tajjeb. U di ħolqot gwerra sħiħa u qasmet l-imperu bejn tnejn. Tajjeb, ġifieri kellek il-vant tal-imperu, dak li huwa l-qreb biex ngħidu hekk lejn Turkija u kien iktar propens li kun kontra l-ikoni, mentri dawk li kienu iktar grigi ellenizzati, kienu ħafna iktar favur l-ikoni. U tibda tifhem allura ukoll il-qasma minn fejn ġejja. Il-Vant kien iktar iddominat minn dawk illi kellhom reliġjonijiet jew monoteisti fosthom il-Lut. Jew inkella reliġjonijiet illi ħafna drabi huma iktar spirituali. Tajjeb, mentri il-punent id-dinja Griega, id-dinja Griega ma ninsewx hija d-dinja tal-mitoloġija, ta' Ercole, ta' Ulisse, ta' Zeus. Iġri, l-allat tagħhom dejjem kienu ħafna iktar umani u fiżiċi.
Iva, u anke rappresentazzjoni tagħhom.
Eżatt, ġifieri dawk kienu il-Griegi u r-Romani kellhom allat ħafna drabi li kienu jisom bnedmin bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħhom.
Iva.
Mentri il-Vant kien iktar biex ngħidu hekk metafiżiku fil-mod kif iħares. Jiġifieri din il-ġlieda tal-ikonoklassiżmu hija propju ġlieda anke ta' kulturi differenti illi kienu fiħda l-istess imperu. Eventualment dawk li kienu pro ikoni jirbħu. Imma jisir iktar biex ngħidu hekk diffiċli il-proċess u iktar stabilit u iktar formulajk il-proċess biex tidħolok ikona. Tantu hekk li jekk inti tara l-proċess tal-ikoni sal-bidu ta' seklu 20, imma tista' tara anke ħil tiegħu illum, l-ikoni ma jinbidlux. Kważi kważi diffiċli ħafna u dwar kolloka għajn attenta biex tinduna l-ikoni ta' sekli differenti. Ħafna drabi tinduna mhux mill-istil, imma tinduna pereżempju mit-tip ta' zeba li tintuża, mill-ħxuna ta' zeba, pereżempju, jew mill-patterns li jintużaw. Imma l-formula tibqa' l-istess.
L-ikoni jiena ġifieri f'moħħi qed nara dawk li som rappresentazzjoni per esempio tal-Madonna bit-tarbija ta' Ġesù, ikunu li som imqabżin il-barra?
L-ikona titpitter dejjem fuq l-injam.
Fuq l-injam, ok.
L-ikona titpitter fuq l-injam u hija pittura.
Ok.
Jiġifieri mhijiex skultura. Imma l-ikona titlibbes.
Okay.
Ġifieri, per eżempju,
għandhom imqabbes il-barra, ġifieri.
Malta għandna l-famuża il-Madonna ta' Damaxena. Taf il-Knisja tal-Kattoliċi Griegi fil-Belvalletta. Il-Knisja.
Kemm hemm xi ħaġa mellieħa wkoll.
Imma meta jitlibsu ma' din Madonna ta' Damaxena tara, tmur u tara li hemm libsa isa kaver tal-fidda. Illi huwa jisu mnaqqax biex ngħidu hekk. Dik kienet forma ta' biex turi inti l-devozzjoni. Ġiku tal-fidda, ġiku tad-deb. Imma ma mhux bil-fors l-ikona trid tkun imlibsa biex tkun ikona. Jiġifieri huwa għal min. Jinserta jgħad Sofija, l-Bulgarija, u jmur l-katedral Aleksandr Nevski, li huwa katedral moderna, mhuwiex katedral Bizantin, u fuq stil Bizantin huwa katedral relattivament modern ta' seklu 19. Imma fil-kripta tiegħu hemm mużew sabiħ ħafna tal-ikoni. Nissuġġerilkom jekk tkunu qegħdin Sofija, Sofija hija belt sabiħa ħafna, għandha ħafna wirt anke Ruman u pre-Ruman u hemm dal-mużew tal-ikoni li huwa impressionanti, sabiħ immens. U hemm ukoll ikoni li huma imħassrin ta' żmien l-ikonoklassiżmu.
L-ikona hemm jew li hemm il-melliħa tinżel dak il-ħafna taraġġ. Flar, il-Madonna tal-Ar.
Il-Madonna tal-Ar.
Dik hija ikona ġifieri
li le mhijiex, dik hija rappreżentazzjoni tal-Madonna ma mhijiex ikona, le
mhix. Qed inħawatin.
Mhux stil ikoniku biex ngħidu hekk.
Okej.
Forsi
il-witch tawali hekk li jkun impinġi u hekk forsi qed inħallathom.
Tajjeb ngħidu, illi l-ikona għall-mument partikolari. L-istil tal-ikona jinfluenza l-istil artistiku.
Ah, in ġenerali.
In ġenerali. Jiġifieri.
Kulħadd twilu.
Ejn ngħidu illi diffiċli tgħid jekk kienx l-ikona li qed tinfluenza dal-istil jew dal-istil qed jinfluenza l-ikona.
Okej.
Biss li nistgħu ngħidu biżgur huwa illi la darba ġie adottat dal-mudell għall-ikona dak il-mudell baq hemm sal-lum. Tajjeb, iddi xorta l-lum jek tittamil l-ikona, informa la tittuża dik il-forma ta' kif tagħmel l-ikona.
U dan fil-Knisja Ortodossa.
Illum hija Knisja Ortodossa, sa dan iż-żmien għadha mhijiex Ortodossa.
Hija
parti hija il-kult Grik biex jgħidu hekk il-kult Biżantin tal-Kristjaneżmu.
Però l-lum għadek tista' ġifieri għadhom jeżistu il-produzzjoni tal-ikoni.
Dażgur, dażgur. L-lum ġeneralment issir fil-kunventi, anke dak iż-żmien, dak qed issa ħafna drabi fil-kunventi u minn patrijiet jiġifieri. Imma mhux esklusivament. Jiġifieri l-istil huwa ellenizzat huwa stil li nqabad u qisu l-ikona saret kapsula. Illi taqbad dak dak l-istil partikolari għandek anke pereżemp kollox huwa simboliku fiha. Iviva ġifieri tip ta' anġeli qed fiha, il-kuluri, jekk għandek l-anġeli il-kuluri tal-ġwienaħ, it-tip ta' anġlu, kollox huwa kollox għandu l-istil tiegħu. Ovvjament. L-ikona, u hemm ikoni kbar jistgħu jkunu komplessi ħafna, u jekk hemm ikona li jkollha ikoni oħrajn ġo fiha, imma kollox huwa ġerarkiku u kollox huwa isek qed taqra xi ħaġa, isek għandek tiftaħ mappa u qed taqra dik il-mappa x'inhi tgħidlek. L-ikona hija magħmula l-ikonografija kollha kemm hija għandha dan din ir-realtà. Kif inhi magħmula. U għalhekk li hija magħmula hekk, ġifieri mhux għaliex dawn kienu nies li jafu jpittru inqas minn dawk ta' qabilhom, imma lix il-pittura tajjeb tieħu dimensjoni għal skop partikolari. Ġifieri huma jibdew ħarsu lejn l-arti issa bħala mezz ta' qima u ta' biex ngħidu hekk interazzjoni ma' dak illi huwa divin. Allura il-prinċipju estetiku fil-waqt li jibqa' forma ta' prinċipju estetiku, ma' prinċipju estetiku jitlef mill-importanza tiegħu u l-prinċipju reliġjuż, il-prinċipju ta' qima, il-prinċipju spiritwali jieħu sopravvent biex ngħidu hekk.
Alex, nikkonkludu hawnhekk mela dwar l-arti tal-Medjuevu għallum? Din nistgħu nkomplu niddiskutu aktar il-ġimgħa d-dieħla jew ħana qilbu l-folja.
Issa l-ġimgħa d-dieħla nibdew naraw ftit l-influenza tal-arti Biżantina u Romaneska u l-influenza tal-arti Barbara.
Ejja naqilbu mela għall-parti tal-programm fejn nisimgħu silta mużikali u nitkellmu dwarha. Silta mużikali li għandha relazzjoni mal-Medjuevu. Din id-darba għażilna s-silta Carlo Martello ritorna dalla battaglia de Potier, klim ta' Paolo Villaggio, l-attur li kien jagħmilha ta' Fantozzi. Il-mużika u l-kant huma ta' Fabrizio De André.
Esattament.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura ime grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fier in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsella, disse re Carlo scendendo veloce di stella. De cavaliere non v'accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signor, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulsella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che pria di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ciò detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Fabrizio De André and Hafna Fans, Mujbis Italia, Manca o Malta. Din il-kanzunetta mela, xie tgħid li dwarha, Alex?
L-ewwel ħaġa ifhimni għal dawk kollha li bħali u bħalek konna segwu fantozzi dan huwa. L-awtur tal-kliem ta' din id-diska Sabiħ Ammens ta' Fabrizio De André huwa proprio Paolo Villaggio, huwa l-famus Fantozzi. Kolla diġa semmej nafxi program miħor il-Paolo Villaggio, għedna il-Paolo Villaggio kienx bis-sattur ma kien kittib, fil-fatt il-karattru ta' Fantozzi kien il-ġeneraħ permess tal-kidba. U għawnek, dawn kienu t-nejn u mażewx tiħbi bit-nejn il-ġenova. U kidbu din id-diska u Fabrizio De Andrej li jirrakkonta kemm iġġieldu biex kidbu għadi imma kidbuha f'lejla flimkien naqam laħalħin għaliex hija diska li hija ironika ħafna. U tirrakkonta l-istorja ta' Carlo Martello, sa ngħidu fuq Carlo Martello, ġifieri, li dada ġej lura minn wara li rebaħ lill-Mori. L-Izlamiċi biex ngħidu hekk fil-battalja ta' Poitiers, marfa wkoll bħala l-battalja ta' Tur. U ftaqa' waħda da bu ta' ġilura mill-gwerra sa pruħol m'għandux jagħmel, allura qed joqgħod jirrakkonta u jibla f'jaftit insomma ma tfajla li fl-aħħar mill-aħħar hija prostituta jiġifieri.
Disemmija 63, mhux il-kanzuri.
Eżattament, eżattament. U da. Insomma, jixtieq li jmur ma' din it-tfajla, ifhimni, u di qiegħda tħalli, ħax ovvjament. U fl-aħħar, ovvjament, tippreżentalu l-kont, il-kont u għola ħafna, u jaħraf jiġri. Jiġri, hemm da l-element ta' daħ. Imma anke kif il-miktuba hija miktuba ispirata ħafna anke kemm il-fatt li hija rakkont, kemm anke il-mużika kif hija tagħha kif ikkantaha Fabrizio De Andrej kif idoqqa, huwa ispirata ħafna mill-mużika medjevali tal-Trubadurs. Tajjeb. U tajjeb ngħidu wkoll li ħafna drabi Trubadurs kienu jkantaw b'dan il-mod ironiku li waqgħu ċajt dak li huwa sublimi jew dak li huwa reali jew dak li huwa divin ukoll. Tajjeb ġifieri dinja waħda mill-iktar elementi li jien personalment jaffaxxinaw nil-Medjuevu illi fil-Medjuevu dak li huwa sekulari u dak li huwa divin jitħaltu
ħafna
illi huwa ċajt kollox, jaħdu biżmien kollox. Da sens ta' ironija, da sens ta' sens ukoll ta' pjaċir, ta' daħ. Daħ huwa element karnivalesk biex nuża l-frażi ta' Mikhail Bakhtin, il-karnivalesk huwa parti essenzjali mill-medjevali. Ovvjament il-battalja ta' Poitiers isseħħ fis-700 sena 732 wara Kristu u jkien il-battalja li fiha Carlo Martello fil-jew Carlo Martell iwaqqaf tradizzjonalment ngħidu iwaqqaf il-mixja Islamika tal-ħakma Islamika tal-Ewropa. Tajjeb, jiġifieri iżommhom milli jidħlu fi Franza. U allura jibqgħu ikkonċentrati fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, fosthom f'Ispanja, l-Italja t'isfel, Malta ovvjament. Illum naħsbu li fil-waqt li l-battalja hija romantiċizzata ħafna, kienet romantiċizzata ħafna minn dak iż-żmien kienet romantiċizzata. Illi dawn iktar milli il-Mori kellhom dak iż-żmien kellhom il-Mori.
The Moors.
As the Moors. Illi l-intenzjoni tagħhom ma kienx li jkomplu jespandu, imma kienu skorri, jiġifieri kienu raiding
parties. Raiding parties, I see.
Okay. Da kien ikollhom numru ta' raiding parties u fl-aħħar speċi il-Franki qalu isma' aħna ġbajna b'dawn raiding parties ħammor waqfuhom darba l dejjem. Jista' jkun illi llum l-indikazzjoni hija li aktar x'aktarx aktar kienet dik is-sitwazzjoni milli vera għax il-mor iridu jispandu iktar l-imperu tagħhom li kien diġà estis ħafna.
Paolo Villaggio li kiteb il-lirika kien ħabib ta' Fabrizio De Andre dawn iż-żewġ tieħbi bħaġi din id-diska fl-1963 il-fannullone jew magħrufa wkoll bħala Carlo Martello ritorna dalla battalja di Poitiers.
Eżattament.
Tajjeb, issa nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Expo zbilinatu ħarsa 5 minuti Alex lej film. Issa dan huwa film reċenti ħafna.
Dan huwa film reċenti ħafna dok kif ħareġ qiegħed fuq Netflix jara is-sensiela The Last Kingdom. Sensiela bbażata fuq il-kodba jismhom The Saxon Stories jew inkella The Saxon Chronicles ta' Bernard Cornwell. Illi ironika, mhux ironikament, di mhix kustjeta ironija, anzi, incidentalment kif ngħidu, insomma. E fil-verità Cornwell jiġi għand huwa discendenti ta' Lord Utrecht ta' Bebenberg, illum Northumberland, Northumbria.
Fir-Renjunit.
Jiġifieri qed jikteb dwar dixxendent tiegħu, Bernard Cornwell qed jikteb dwar dak illi u jiddexxendi minnu.
Jiddexxendi minnu, eżatt, dixxendent
tiegħu. U dan il-film li għala is-sensiela ta' The Last Kingdom, sensiela mill-aqwa.
Għadni ma rajthomx dawn is-sensiliet, għandhom elementi imma ta' maġija u draguni u
daħmerijiet.
Faithful to history.
They are very faithful to history bħala dak li qed jirrakkuntaw.
Okay.
Ovvjament fejtu kostumi u jekk ma tantx huma fejtful to history, ġifieri Utrecht iktar jidher qisu hippi milli jidher qisu xi ħadd ta' żmienu pereżempju.
Okay.
Bdaw il-ħafna hairstyles ġodda li qed idaħlu llum kważi bid-dreadlocks.
Daħal l-element woke
imma law ħaġa huma entertaining ħafna u jirrakkuntaw l-istorja ta' kif bil-mod il-mod ir-renji differenti li kien hemm f'dik li llum nafu l-Ingilterra, Skozja, fir-Renju Unit, kien hemm ħafna renji żgħar, kif l-ewwel dawn iridu jiġġieldu kontra l-Vikingi, jinħakmu mill-Vikingi u mbagħad bil-mod il-mod mir-Renju ta' Wessex taħt Alfred, marruf bħala Alfred the Great.
Li kien sajjar il-kejkijiet.
Il-leġenda. Jibdew bil-mod il-mod dawn joħolqu daw ir-renji li mbagħad jingħaqdu flimkienu jsiru l-Ingilterra.
Qed ngħidu fil-flima seklu bi wieħed ieħor.
Dan qed ngħidu fis-seklu 9.
Fis-seklu 9.
Issa dan huwa l-film huwa dak li issensaw jismu Seven Kings Must Die.
The Last Kingdom, Seven Kings Must Die.
Eżattament. U propju jitkellem dwar Æthelstan, illi huwa meqjus bħala l-ewwel re illi rnexxi lu jaqgħad lil Ingilterra. U jidher anke fil-film Edmund the First. Illi ikun ħuħ step brother. Edmund the First huwa dak illi eventualment nistgħu ngħidu hekk huwa verament l-ewwel re ta' l-Ingilterra bħala l-Ingilterra. Tajjeb. U l-ewwel re li huwa Sassonu.
Okay.
Tajjeb. Imma da jitkellem dwar meta imut ir-re Edward. Illi l-ambizzjoni tiegħu kienet illi qatt l-Ingilterra kollha imma mhijiex maquda kollha. Tajjeb, u f'daqgħa waħda tibda gwerra ċivili dwar min ħajkun
qed
imexxi. Tajjeb, u allura għandek din l-istorja kollha li hemm forsi importanti ħafna u l-climax tal-film hija l-battalja ta' Brunanburh.
Okay.
Li hija kienet battalja importanti ħafna meta ir-re Æthelstan, ir-re ta' Wessex, Mercia u Northumbria, ikollu jiffaċċja l-edewwa kollha tiegħu. Jiġifieri f'alleanza mar-re ta' Wales, irid jaffaċċja l-Irlandiżi biex ngħidu hekk, l-Iskoċċiżi, l-numru ta' Vikingi, l-rejiet tal-Gżejjer, tax-Shetlands, ta' Orkney, etc. Irid jaffaċċja din il-battalja kontra tagħhom u fl-aħħar jirbaħa. U meta jirbaħa biex ngħidu hekk ikun jista' ngħidu hekk
jiddikjara
lilu nnifsu li huwa ir-re u jġib il-paċi. Sa' il-battalja Turina hija realistika ħafna. Turina kif kienet issir battalja f'dawn iż-żminijiet.
qabel il-porvli, qabel gunpowder, qabel.
U qabel il-kavallerija sofistikata, qabel l-archers sofistikati. Illi għandna fil-Medjuevu iktar tard, ġifieri, fejn qed għandek ħafna influenza tal-Vikingi, fil-Moskif it-tiġġiet, eċetera. Imma waħda fajn nixtieq li minn qed jismana jara dan il-film jara jinnota kemm huma żgħar. L-armati.
Zar l-armati, ok.
Ta' l-armata.
Iswa
għandek forsi armata kbira, l-armata kbira, forsi għandek 2000 ruħ.
Biss, kredibli.
U l-armata normali, forsi għandek sit, per esempio, l-armata ta' jtistan miex iktar minn 600, forsi 800 ruħ.
Tajjeb, mela, essenzila jisima The Last Kingdom u dal-film partikolari The Last Kingdom Seven Kings Must Die.
Ekku.
Ibbażata fuq il-kidbit ta' Bernard Cornwell li ju ħareġ bosta kotba tul is-snin għandu sensiela dwar il-Napoleonic Wars, il-karattru prinċipali Sharp's War, Sharp's Dead, Richard Sharp. Natu ħafna pariri dwar kotba films u sensieli televizivi hawnhekk u dwar mużika wkoll palma minna fil-bidu ta' dal-programm, Alex.
Ekku.
Alex Farrugia, jina Colin Fitz, dan huwa wasalna fit-twim ta' din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed. Grazzi li kontu magħna, tinsewx il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM ukoll pal-programmi kollha l-oħra ta' qablu. Se nikkonkludu milli nisimgħu it-tema, l-sigla, il-tema minn dal-film The Last Kingdom Seven Kings Must Die li hija kompożizzjoni ta' John Lann Ivor mill-Islanda u Danny Saul.
See.